Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
36 Urzulas un 20 Severīni saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Urzula ir kompromisa meistare, meklē daiļumu, ļoti labprāt raksta vēstules. Savukārt Severīns ir ārēji vēs, liels un stiprs, rokas smagi un taisni, ir filozofs un maksimālists. Un viens īpašais sveiciens šodien vēlos sveikt Ronaldu Lukjanski dzimšanas dienā, lai vienmēr priecīgs prāts, viegla ikdiena darbos un vairāk laika ar mīļajiem. Sveicu sieviņi un dēli. Radio Skonto pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!
Radio Skonto!